е Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Во очекување на првите вакцини, власта прво подготвува едукативни кампањи за вакцинација. Македонските ски центри се наполнија со домашни туристи. Избрзани и недоволни измените на законот за работни односи. Слушајте на. Пред воопшто да пристигнат вакцините во земјава, власта ќе започне со едукативна кампања за важноста на имунизацијата. За матичните лекари, денот на вакцинацијата треба да се гледа како празник во кој доброто го победува злото. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Министерството за здравство заедно со СЗО и УНИЦЕФ развива комуникацијска стратегија и кампања за вакцинација за COVID-19, која има за цел споделување на точни и навремени информации околу вакцините и вакцинацијата, како и подигнување на свеста кај населението за значењето на вакцинацијата против COVID-19 во борбата против вирусот, велат од Министерството за здравство. Од Министерството за здравство велат дека со точни и релевантни информации навремено ќе информираат јавноста околу процесот на вакцинација, а во кампањата предвидено и вклучување и на експертска јавност како подршка на вакциналната кампања. Властите треба да подготват кампања со која ќе подигнат свеста за важноста на вакцините, вели матичниот лекар Лири Дондиша.
Пораките што се пренесуваат во овие кампањи треба да бидат кратки и јасни, со информации за содржината на вакцината и како таа ќе се примени. Владата треба да назначи јавни личности, влијателни во обшеството, кои транспарентно ќе ја земаат вакцината пред телевизиските камери. Преку медиумите да се појавуваат реномирани лекари кои континуирано ќе ги објаснуваат придобивките од вакцинацијата. Денот на вакцинација треба да се гледа како празник во кој доброто го победува злото.
Повеќе од половината анкетирани во Северна Македонија веруваат во теории на заговор во однос на коронавирусот и исто толку одбиваат да се вакцинираат против COVID-19. Слично и на целиот Западен Балкан. Покажи истражувањето на јавното мислење во земјите од Западниот Балкан, кое пред еден месец го објави мрежата БИПАК. Се додека одговорите на здравствената криза ги даваат политичарите наместо лекарите, дотогаш ќе имаме ваква состојба. Вели специјалистот за односи со јавност Бојан Кордалов.
Колку повеќе ова прашање го ставиме во рацете на стручните, толку помалку ќе се бориме со лажните вести. Се додека секој на чело со политика се чувствува компетентен да оценува дали одреден лек, медикамент, вакцина и така натаму е ефикасна или не, до тогаш имаме таква ситуација.
Тој вели дека е потребна инклузивна кампања во која нема луѓето да се делат на послушни и непослушни, нема да се осудуваат, туку кампања со која ќе се објаснат придобивките на вакцината.
Со позитивни примери се обидуваме со фактите кои што со себе ги носи науката, со резултатите, со примерите од минатото, со она се што го знаеме за вакцините што го направиле, меѓутоа сме го подзаборавиле. Значи да ги убедиме сите дека всушност или подсетиме сите дека вакцините се цивилизацијска придобивка.
СЗО проценува дека за да се создаде колективен имунитет, потребно е да се вакцинира 70% од населението.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Попова Шапка, Маврово, Пелистер, Крушево, Деновје може да се пофалат со значителна посетеност од домашни туристи. Поради неможноста да патуваат во странските ски центри, македонските граѓани ги преполнија домашните капацитети. Деталите од Марија Тумановска.
Ограничените можности на македонските граѓани да патуваат надвор и да уживаат во зимските спортови и рекреација сезонава ги наполни домашните центри. Сместувачките капацитети на Попова Шапка се полнија, долгите редици граѓани кои го чекаат својот ред на шичарниците се секојдневна слика, особено деновиве поради паѓањето на снежната покривка. Раководителот на ски центарот Попова Шапка Живко Алексовски вели дека големиот бран домашни туристи го очекувале.
Се пополнети до посебно место и другите хотели на Попова Шапка се пополнети до посебно негово. Оваа година ни се дуплирани редарските служби, дуплирани ни се обезбедувањето, време билетарите и на ските на ски лифтовите.
Во скијачкиот центар редиците се најголеми токму пред ски лифтовите. Изминатиот викенд започна и ски сезоната на планината Пелистер, како во ски центарот Нижеполе, така и на Копанки. Традиционално за време на зимскиот распуст, но и за викенди и Маврово е полно. Туристи има и во градот Крушево, каде што традиционално граѓаните уживаат на скијачките терени на Бушова планина. Од Општина Крушево велат дека во моментов исполнетоста на сместувачките капацитети е околу 60%.
Почекуваме се зголемува интересот, така да ќе се бара место плус. Само, нели, морам да напомнам дека угостителите кај нас, посебно сместувачите, се покажаа на вистина одговорни што од почетокот на оваа криза и сериозно внимаваат на сите протоколи кои што треба да се почитуваат.
Од туристичките агенции додаваат дека поради пандемијата многу малку граѓани се одлучуваат да патуваат во бугарските зимски центри кои вообичаено се најпосетени, но исто така истакнуваат дека група македонски туристи веќе заминале во соседна Србија, особено по одлуката дека во земјата може да се влезе без ПЦР тест. Покрај домашните туристи кои се најбројни во нашите ски центри, може да се забележат и туристи од соседна Албанија и Косово, но и од Украина, посочуваат од туристичките агенции. Но она на што укажува Ивона Јакимовска од туристичката агенција Камелија Турс е потребата од подобра инфраструктура.
Капацитет нема доволно, а потребно искрено подхитно на инфраструктурата, подхитно да се направат паркинзи пред хотелите, бидејќи секој турист не би дали доаѓа со организиран превоз преку туристичка агенција или доаѓа во собствен превоз, а сака нели да биде на самиот паркинг во хотелот кај што уплатил, а не 2,5 до 3 километри многу подалеку од своите уплатени рашмани кои што им се.
Токму недостигот на паркинг места на Попова Шапка е причина што полицијата на 3-4 километри пред влезот во ски центарот го регулира сообраќајот. Инако скијачките центри сезонава може да работат само согласно протоколите за заштита од COVID-19.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Измените на законот за работни односи кои влегува во собраниска процедура не ги задоволува потребите ниту на работниците, ниту на работодавачите во целост. Со нив се предвидува задолжително пензионирање на 64 години, а опозицијата за нив поднесе над 400 амандмани. Деталите од Марија Митевска.
Прекинување на договорот за работа на 64 години и со 15 години стаж предвидуваат измените на законот за работни односи, кои се во собраниска процедура и кои првенствено, според предлагачите, имаат за цел да ја намалат бројката на вработени во администрацијата и да се остави простор за вработување на млади лица. Но за синдикатите измените се недоволни, а за работодавачите се избрзани. Според новите измени, пензионирањето ќе биде задолжително во јавниот и приватниот сектор, со исклучок на здравството и образованието, но тоа ќе се регулира со други закони. Жените пак ќе може да се пензионираат и на 62 години, како што предвидува Законот за пензиско и инвалидско осигурување. За Конфедерацијата на слободни синдикати измените се прифатливи заради тоа што најчесто продолжување на работниот однос бараат вработените во јавната администрација, вели незиниот председател Благоја Ралповски. Тој додава дека за нивното барање за предвремено пензионирање кое било дел од предизборната кампања на власта, воопшто не станало збор.
Ние го поставивме тоа прашање на економско-социјалниот совет. Очигледно е дека немаат слух сега за тоа, беше само едно предизборно ветување. Сега гледаме дека министерот за информатичко општество ја најавува нешто друго, 2021 да се справат со овие 2000 вработени што се порамковен договор за да се најде место за нив во јавниот сектор. Гледаме дека има пари во буџетот за нови вработувања во јавниот сектор, а 2021 година дека повторно се оди на таа алтернатива да има отпуштање во јавниот сектор, што за нас е секако неприфатливо.
Председателот на Бизнис Конфедерацијата Миле Бошко вели дека е потребна поширока и посериозна дебата за влијанието на измените на законот и председали Фондот за физиско и инвалидско осигурување може истите да ги издржи.
Секако дека сега во моменти на криза може би треба да се донесат некакви решенија, меѓутоа не треба да бидат секако избрзани за долг рок. Така да морам да кажам дека тоа беше зачувана формата преку економско-социјалниот совет без некоја си сериозна дебата, ниту пак покажани и објасните ефектите, долгорочните и краткорочните ефекти.
Ние немаме суштински социјален диалог, каде што социјалните партнери ќе ги кажат своите ставови, своите размислувања, своите факти, зашто треба тоа да биде така. Едноставно се носат законите насилно, формално се консултираат социјалните партнери, тоа што ќе го кажете, ќе го кажете на тие консултации, економско-социјални совети, но друго стига на седница на влада, од влада сосема трето стига во собрание, така да и ние сме изнарадени од многу закони.
За измените на законот опозицијската ВМРО-ДПМН е поднесе околу 400 амандмани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Советниците од опозицијата во Обштина Битола предлагаат до локалната власт на годишно ниво да се одвојува од буџетот по 100 евра за талентирани студенти. Од друга страна, пак власта во Битола смета дека тоа не е потребно затоа што талентираните студенти во држава добиваат помош на месечно ниво. За ова од Битола нијава Жанита Здравковска.
6.000 денари на годишно ниво да плаќа општина Битола како помош за студентски трошоци за најдобрите дипломирани средношколци од Битола кои заминале на студии, побараа советниците од опозицијата во Битолскиот општински совет, соопштувајќи дека ова е предлог на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Од владеачкото мнозинство одговорија дека е предлог поднесен колку да се критикува локалната самоуправа во област во која нема ингеренции, а постои студентска стипендија што ја исплаќа државата редовно за солидните студенти изнесува од 50 до 100 евра не годишно, туку месечно.
Всушност целна група на овој проект се најдобрите 50 средношколци со висок одличен успех во гимназиските и стручните средни училишта. Проектот значи финансиска помош на овие средношколци по нивното запишување на факултет со сума од 6.000 денари годишно, кои средства ќе можат да ги искористат за било какви студентски трошоци, дали било котизација, книги, превоз, храна. Без разлика дали ќе студираат во општина Битола или во некој од другите градови низ државата. Овој проект опфаќа финансирање на студентите во време траење од 4 студентски години, со услов истите да ги завршуваат во предвидениот рок, во спротивно го губат правото на финансиска помош.
Рече Елена Трајчевска, советник од ВМРО-ДПМН. Горан Степановски од истата партија предложи средношколците без разлика дали ќе продолжат на факултет или не, додатна пракса во јавните предпријатија која ќе плаќа општината.
Од еден месец, воена учебна година, 50 средношколци би учествувале во работата на општинските предпријатија, со што би стекнале пракса, би им помогнала дали во наредно факултетското образование или доколку тие би се вработиле, би имале многу поголемо искуство, околу 100 евра или 6.000 денари, да бидат месечно да се исплаќат во тој месец кога учениците ќе одат на пракса во, речем, во општинските предпријатија.
И ме реплицираше Борче Корлевски од СДСМ, кој рече дека државата ги помага квалитетните студенти преку стипендии, а општината може да помага во основното и средното образование каде има ингеренции.
Кај моментот на студентска стипендија функционира години назад за сите студенти, кои што редовно си ги завршуваат студиите, кои што имаат просек, државата е таа која што шест, тука повеќе илјади денари им обезбедува државни стипендија, како и останати фондови приватни компании, таквите ученици кои што со воред си ги завршуваат учебните години. Тега општина Битола не на средношколци, туку на студенти кои што не се во нејзина надлежност делуваат финансиски средства. Наистина, ние делуваме сериозно, ние пак сакаме да придонесиме кон подобро утре за нашите граѓани.
Инаку граѓаните кои имаат средношколци во семејствата коментираат дека 6.000 денари годишно се мала помош, ако се има во предвид дека само за дополнителни подготовки за спремање по математика, физика, хемија и курсеви за англиски, германски јазик плаќаат повеќе од 100 евра месечно. Дополнителните трошоци за студирање се уште поголеми, посебно ако студентот престојува во друг град.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.